sunin Radoni Sagale Amerikat. Sagantaa Raadoonii Sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataa galgal sa'aatii 2 wadhaa akka haga sa'aatii 3 metira baandii 1925 fi 31 irratti Washington DC irra sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Qabaruu tolee galchumilleen isan nagaya arda wixata eblii 3 bare 2017. Qophii VOA afaan Oromootii Raadoonii fi Televizyiinii irraa Naayil sa'aatii irraa jechuun Washington DC. Teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irra sanii dabucha qasuu jirtanii dhiyaadhaa jennaan soora haala keeti.
Attam jirtu oduu siin dhageessaan jaallanne gammadaati mataan oduu bulchiisa naannoo Somaalee kan Itoophiyaa keessatti namoonni 10 dhukkuba koleeraan qabamanii du'uun gabaasameera.
Mukii baala baas cheeriin daraar fooleen qilleensa urgooftu laftii mirgaa bitaalleen dotii qaraaca cuwweessi simpirreetiif dubbees muuziqaa kararraan dhabane. Ameerikaa tammaan tana iyyoo nami daawwii itti yaa'u keessattuu Washington DC yoo mikiseerii kaakkana daraaru kanatti nam miliyoon hedduu daawwiif itti dhufa. Oduu ispoortii keessatti dorgommii kubbaa miilaa atileetiksii fi oduu akka qabna. Finfinnee namni itti gubbachaa yaa'u jirutti qulqullinni magaalaa Tafayyaa irraa argatan akkamitti eeguu malanii jedhaniitiin mariin tokko Finfinnee keessatti taa'u jirti. Waraanni Al-Shabaab magaalaa Somaalee tokko namni keessa baay'ee jennaan qaa itti argateetiin itti duuteetiin harkaa qaba. Waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaana jalanne.
Bulchiisa naannoo Somaalee kan Itoophiyaa keessatti namoonni 10 dhukkuba koleeraan qabamanii du'uu isaanii gabaasaaleen ibsanii jiru. Jiraattonni kutaa Waardeer akka jedhanitti namni 700 koleeraadhaan qabamee hospitaala jiru. Kutaa qabri Dahaar keessattis dhukkubi kun ka'uun ibsamee jira. Roodaa Haaji Faaraa jiraattuun jedhaman akka jedhanitti firoottan sheeshan dhukkubichaa qabamuu ibsite. Dhukkubichi ega ka'ee reef guyyaa 3 ta'uusaa fi yeroo ammaa immoo harmee ishee fi ijoollee ishee 2 gargaaraa akka jirtu ta'uu dubbatti. Akka isheen jettutti doktoroonni namoota koleeraan qabaman 700 kanneen du'aan boqotan 30 galmeessanii jiru. Dhukkubichi koleeraa ta'us doktoroota dubbatee jette. Gama kaaniin Konyaa Somaaliland kan Buhoodlee jedhamutti keessattis namni 9 koleeraan du'uun ibsameera. Daayireekteerri ministeerii eegumsa fayyaa Habiib Adamnuur akka jedhanitti namoonni 31 koleeraan qabamanii hospitaala seenanii jiran. Buhoodleen Itoophiyaa waliin akka wal daangeessitu kan ibsan Nuur sochii daangaa ce'uun gaggeeffamuun dhukkubi kun dhufee jedhu. Kanaaf Somaaliland weerara dhukkuba koleeraa ittisuuf jecha daangaa ishee cufu beessaniiru. Rippaabilikii Somaaliland keessatti beelli sodaachisaa akka jiru ta'uu aangawoonni biyyatti beeksanii jiran. Kunis sababa caamaan kan ka'e sagantaa misoomaa gaggeeffamu erga aangawoonni dhaabanii booda. Caamni kun namoonni 10 du'uun beeladaalee kutaa gama bahaa keessa jiranis dhumuun ibsameera. Ittaanaa pirezidaantii Somaaliland Abdurrahiman Seelis. Hargeessaarraa VOA akka ibsanitti caamni hammaataa deeme kun beelli dhaqqabuuf carraa jiru guddisee jira. Aangawaan kun akka jedhanitti Somaaliland caama kana dura dhaabbachuuf qabeenyaa gargaaru xinnoo qabdi. Dinagdee biyyattis akkaan kan miidhe ta'uu dubbatan. Aangawoonni sagantaa misoomaa gaggeeffamuu kun dhaabsisan bajeta qaban to'achuuf akkasumas caamni yoo hammaateef of qopheessuuf ture jedhaniiru. Humnootiin Itoophiyaa kanneen Al-Shabaabii waliin wal waraanaa turan maaddee waraana ijoo kan Somaaliyaa waaltaa kutaa Gulgudud keessaa ega gadhiisanii ba'anii aangawoonniif jiraattonni dubbatanii jiru. Gabaasa kana Mohaammed Olaattee Ergeetu jubeessa.
Loltoonni Al-Shabaab meeshaa guddaa hidhatan erga loltoonni Itoophiyaa waraana biyyoolessaa Somaaliyaa lakkoofsaan xiqqoo ta'an deeggaraa turan gadhiisanii ba'anii booda magaalaa Elburiin to'atanii jiran. Elbur qabamuu kan mirkaneessan komishinara magaalatti Nuur Hasan Gutaalee yoo ta'an warreen Itoophiyaa maaliif gamas dhiisanii akka ba'an hin beeknu jedhan. Warri Itoophiyaaf loltoonni keenya magaalattii dhiisanii ba'an amma magaalattiin harka finxaaleeyyii jala jirti. Warri Itoophiyaa karoora isaanii gamasii ba'u nuun ibsine. Isaan baanaan loltoonni keenyas dhiisanii ba'anii jedhan. Jiraattonni magaalaa Elbur akka jedhanitti finxaaleeyyiin Al-Shabaab lola tokko malee ganama kana konkolaataadhaan magaalattii seenanii ba'aa turanii jedhan. Akka jiraattota kanaatti loltoonni Al-Shabaab piikaappii 6 ol ta'uun meeshaa farrat ayyara magalatti sensisaturan bakka tarsimota e qabatani alaaba sani gurracha bilsale hanga tokkorrat fannisani jechuudan jiraatan maqaan sani antuqamni tokko radio sagale amerikaaf ibsaniru gutalen fintaleyi alshababi floltoni etiopia civilotonanno dararan jechuun qeqan Al-Shabaab loltoonni Itoophiyaa waggaa sadii dura ennaa dhufan jiraattonni gamasii akka ba'an dirqisiise. Warreen Itoophiyaa kanneen magaalattii keessatti hafan hanga tokko dararanii jedhan gutaaleen itti dabalanii siviiloonni filannoo lama qabu yookaan magaalattii keessa turanii dararaa warra Itoophiyaa danda'u yookaan immoo iggita Al-Shabaab jala jiraachuudha jedhan. Sababa loltoonni Itoophiyaa gamasii ba'aniif hin beekamne. Angawonni waraanaas deebii kennuuf battala argamu hin dandeenye.
Raashiyaa magaalaa Seent Piitersburg jedhamu keessa ka jiru caasaa baabura imaltootaa irratti dhoohinsaarra dhaqqabe yoo xiqqaate namni sagal du'ee kanneen biroo 50 madaa'uun beekamee jira. Sabaayimaan Raashiyaa akka gabaasanitti balaan dhoohinsaa kun waltajjii Seenaayaa jedhamtu buufata baaburaa kan magaalattii walakkaa argamtutti dhaqqabe. Koreen farra shororkeessummaa karaa shi'aa akka jedhutti meeshaan ittiin dhoohinsa dhaqqabsiisan kabiraan buufata baaburaa biraa kan magaalaa makanaa keessa ituun dhoohin qabamee akka fashalu ta'eeraa jedhan. Raashiyaaf magaalaa guddittii lammaffaa ka taate Seent Piitersburg keessa caasaan baaburaa hundumtuu cufamee jira. Pireezidaantii Puutiin akka jedhanitti balaa uumamee gama hundaan qoratamaa jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waa'ee Kooriyaa Kaabaa irratti jabinaan kan dubbatan ta'uus hiikisaa badaa namaa hin galuu jedhamaa jira. Kunis pireezidaantii Chaayinaa torban kana keessa Yuunaayitid Isteetsi daawwachuu isaanii dura dubbatame. Walarguun aangawoota lameenii kun Tiraamp hariiroo Chaayinaa waliin jiru irratti jijjiirama imaammataa guddaa gochuun wal hubannoo irra ga'uu yookaan immoo duula waraanaa akka hafu gochuu fi deemuu akka hafu gochuu irratti hojjechuu kan jedhu tilmaama adda addaatu odeeffamaa jira. Pireezidaant Tiraamp dilbata kaleessa London Financial Times waliin gaaffiif deebii gaggeessanii Chaayinaan rakkoo Kooriyaa Kaabaa furuu yoo baatte nuti furmaatatti goonaa jedhaniiru. Chaayinaan Kooriyaa Kaabaa irratti dhiibbaa guddaa gochuu dandeessi kan jedhan Tiraamp Kooriyaan kan ariitiin guddataa jiru dandeettii nukileeraaf misaayila baalistiik rakkoo inni uume Chaayinaa gama furuutiin gargaartu taanaan wanni ta'uuf deemu hundaaf gaariin ta'uu jedhan Tiraamp. Sagantaan nukuleera Kooriyaa Kaabaa dhaabsisu akkasumas mootummaan biyyattii kan nukuleera of keessaa qabuuf Ameerikaa dhaqqabuu danda'u misaayila baalistiik hojjechuun dhimma ijoo aangawoonni lameen irratti dubbachuuf jiran keessaati jedhameera. Soddaan pireezidaant Tiraampiif gorsaan isaanii ka ta'e Yaared Kushner yeroo ammaa Iraaq keessa kan argamu ta'uu aangawa gameessi waayit haawus ibsanii jiru. Kushner durataa ajajoota waraanaa Ameerikaa kan waliigalaa jeneraal Joosef Danford waliin kan imalan ta'uu ibsi jeneraaltichi baasan hubachiisee jira. Kaayyoon imala kanaas hoogganoota Iraaq gorsitoota gameeyyii Ameerikaa waliin wal arguuf akkasumas immoo waraana Ameerikaa gamas jiran daawwachuuf ta'uun ibsameera. Kunis duula hidhattoota Islaamik Isteet irratti gaggeeffamu eessa akka ga'e baruuf akka ta'e ibsi bahirraa hubatameera. Ameerikaan kan hoogganamu humnootii waltaatota hidhattoota Islaamik Isteet irratti samiirraa haleellaa gaggeessuun akkasumas humnootii lafoo kan Iraaqiif gargaarsa kennuun ni yaadatama. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gita isaanii kan Masrii Abdul Fattaa El-Sisi waliin har'a waayit haawus keessatti wal arguuf jiru. Hoogganni Masrii kun sirnaan waayit haawus yeroo daawwatan kun kan jalqabaati. Mootummaan waraana jeneraal Sisiin hoogganamu bara 2013 mootummaa uummataan filatamee ture egaa aangoorraa buusee qabee pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Baraak Obaamaa gargaarsa Masriif kennan hundumaa dhaabanii turan. Obaamaan Sisiin gara waayit haawusitti hin afeerre. Mootummaan irree waraanaa garee Morsii pireezidaantii godhate warreen Muslim Brotherhood tarkaanfii hammeessee jedhu Sisiin garuu garee Muslimoota Brotherhood shororkeessaadha jedha. Walgahii waayit haawus keessatti gaggeeffamuuf jiru kana uummanni Masrii gurra qeensee dhaggeeffataa jira. Kunis imaammata Tiraamp Masrii irratti qaban dhaggeeffachuuf ta'uun beekameera. Oduun keenya kanuun.
Kamsa qasuu jeetan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ethiopia keessatt nama hedduut magaala galuu jira Finfinneellee akkanuma. Ardammo marii tokkotti qulqullinni magaalaa tafayyaarraa argachuu danda'an akkami qabaachuu danda'anii jedhaniitiin mariin tokko mariin biyyoolessaa Finfinnee taa'uu jirtee jedha Malleeskaachoo ammaa oduu Finfinnee nu argi keessatti tujube.
Hoteela Hiiltan ka Finfinnee jiru keessatti kan baname gumii fayyummaa magaalaalee jalqabarratti ragaaleen raabsaman akka mul'isanitti Itoophiyaa keessaa lakkoofsa magaalaalee dabalaa deemuu yaadachiisan. Uummata miliyoona 17 ol ta'antu magaalaalee gurguddoof xixiqqoo keessa jiraatu. Kunis lakkoofsa uummata Itoophiyaa 100 harka 19 ta'uu ragaaleen kun ibsaniiru. Haa ta'uyyuu malee Itoophiyaa keessaa lakkoofsi uummata magaalaa keessa jiraatu addunyaa kabiroo waliin wal bira qabamee innaa ilaalamu hedduu xiqqoodha. Lakkoofsa biyyoota Afrikaa uffee saharaa gad jiraatan irraallee hedduu gad xiqqaata. Kun garuu yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama jedhamee eegama. Dhaaba gargaarsa misoomaa addunyaa Yuunaayitid Isteets USAID'tti fayyummaa lakkoofsa baay'ina uummataa fi nyaata madaalawaaf itti gaafatamaa akka ta'an Misbeetanii Mooskoof lakkoofsa kanaaf haala kana waliin wal qabatee jiru kaasanii jalqaba gumii sanaa irratti ibsa kennaniiru. Egaanii lakkoofsa kana ennaa ilaaltan bara 2030 jechuunis waggaa 23 har'a magaalaalee Itoophiyaa keessaa uummata gara 39 jiraata. Lakkoofsa uummata magaalaalee keessa jiraatu tajaajila uummataaf barbaachisu kan adda addaa qindeessuuf raabsutu rakkoosa guddaa ta'uuf jira jedhan. Waajjira John Snow Incorporative itti gaafatamaa kan ta'an Dr. Hibrat Alamuu Gamasaaniin lakkoofsi uummata magaalaa keessa jiraatu miliyoona 20 kan siqu ta'uu ibsanii bu'aaf miidhaa inni fiduu malullee tarreessaniiru. Maal gochuun akka danda'amus dubbatanii jiran. Lakkoofsi kun Itoophiyaan adeemsa isheen biyyoota galii giddugaleessaa qabanitti makamuuf gootu waliin ennaa ilaalamu atattamaan dabala jedhamee eegama. Akkuma kanaan magaalaalee jireenyaaf mijatan hundeessuuf hirmaannaa guddaa barbaachisa. Biyyoota galii giddugaleessaa qaban kabiroo irraa akka hubatametti babal'achuun magaalaalee yaada keessa galchuudhaan jireenyaaf mijataa akka ta'an godhanii yoo hin filatin miidhaansaa guddaa ta'a jedhamee eegamaa jedhan. Gama mootummaanis rakkoon kun ilaalchi kan itti kenname ta'uusaaf qormaati jiru garuu cimaa ta'uu ministeerri eegumsa fayyaa ministeer deettaa akka ta'an Dr. Kabbada Warqoo ibsaniiru. Gumii sana mul'inatti kabanan waajjira muummicha ministeeraatti ministeera bulchiinsa gaariif hawaasummaaf hoogganaa damee karooraa akka ta'an obbo Muktaar Kadir lakkoofsi uummata magaalaa dabalaa deeme kun hundee misooma biyyattii akka ta'e tuqaniiru. Gumiin kun har'aaf bor kan gaggeessamu yoo ta'u dhimmoota hedduu irratti illee kan mari'atu ta'uun beekameera.
Taamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa walqixxee dabarreetiin garsaa 1:43 dhiyaachuu jirti. Isanii biyyi jirtan illee galgal 2:43 deemu jirti. Nuu guyyaa isaniif ammoo galgal. Garsa hirbaata barra. Mukii baala baase cheeriin daraare lafti dottaatte fooleen qilleensaa urgoofte karaa mirga bitaallee cibbuweessi simbirreetiif dhibbees muuziqaatiif huuruu qilleensaa dhageetta. Ammitii yoo Ameerikaatti dhaamochi akka qilxiphee nama waraana kaan ba'eetiin caamii ba'ee namii caama kan qaamachuuf haki tokko qolachaa jiru. Cheeriin muka bulchiinsi magaalaa Jaappaan bara hedduun duratti bulchiinsi magaalaa Waashingtan DC'tii kenne daraara mimmidhaaga dadansaa tokko baasa. Namii qophii kana daawwachuuf itti keessumattuu yoo feestivaalii akkana kana baandii qophii cheerii faarsitoota naan cheerii. Wanti sanglateeffannee waan afeetti dabartammaan tan caqasuu jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qabdaan nu barreessaa nu bilbila horn@voanews.com qophii afaan Oromooti. Qabdaan irraa nu barreessaa nu bilbila. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii ardaa keessa dorgommii kubbaa miilaatii fi atileetiksii fi odoo ispoortii garaagaraa qabnaa kuna. Maratoonii kalee Room Xaaliyaanaa dorgom dubraaf dhiirallee Itoophiyaatti moo'e. Dhiiraan tokkeessoon shuraa qixxaataati. Lammeessoof sadeessoof afreessoon ammoo Keeniyaa shaneessoof jaheessoon Itoophiyaa. Dubraan ammoo Itoophiyaa tokko haga sadii ba'e. Rahamaa Tuusaa Itoophiyaa keessa tokkeessoo. Mastawaa Taaddasee lammeessoo. Ababaa Tekluu sadeessoo afreessoon Keeniyaa shaniif hagi saddeeti ammoo Itoophiyaa. Itoophiyaan ammallee leenjisaa kubbaa miilaa haaraa shannaa fi beqqelee torbaan dabre keessa filatte. Itoophiyaan ganna xiqqaa keessatti leenjisaa kubbaa miilaa hedduu akkanuma qaxarachuu jirti. Haqii tokko tokko ganni tokko hin gahin iyyuu hojii dhiisaa kaan irraa bu'aa kaan hojiirraa gussan. Leenjisaan torbaan dabre keessa kunilleen Itoophiyaa dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa. Sanduuqa Afrikaa jechuu kabar 2019 taganna lamaan duubatti qopheessuu dabalee waan hedduutti irraa eegan. Gamkaaniin ammoo Itoophiyaan pirezidaantii koree olompikii haaraa filatte. Nama maantan filatu kunin Dr. Ashebir Waldee Giyoorgisiiti. Durii nama miseensa paarlaamaa Itoophiyaa ta'eetiin hojjechaa ba'e. Waan filannoo sana irratti reefu daayireektara koree olompikii biyyoolessaa obbo Taammiraat Baqqalaa Finfinnee bilbilaan dubbisee obbo Dr. Ashebiriin kun weennuu jennaan.
Dr. Ashebir Waldee Giyoorgis pirezidaantii kubbaa gimboolaati. Isa baasketbool jennu kana isa hoogganaa jiru. Tanaan dura kubbaa miilas. Waggaa sadii afur hoogganii turanii yeroo sanatti kubbaa miilaa keessatti haalan hirmaachaa turanii eegasanii immoo paarlaamaa galanii tajaajilaa turanii hojii dhuunfaa isaanii daldalaadha. Kan filatamanii koreen olompikii biyyoolessaa gubaa'ee yookaan jeneraal assembilii jennutu filata. Warra federeeshinoota 28 irraa warra walitti ba'an naannoo irraa warra walitti ba'anii fi waldaalee ispoortii kan jedhaman jiru beekamtoo kan jedhaman jiru shanan tokko koree jara kanatti walitti ba'ee filata. Waggaa 4 tajaajilu jarri kuni pirezidaantii malee nama 10 jira. Jarri kunis akkasuma federeeshinii irraa dhufu pirezidaantiin Dr. Ashebir Waldee Giyoorgis ittaanaan obbo Taklaa Wayinee Asaffaa jedhamu kubbaa miilati irraa ittaansee atileet Gabra Egzaabiyeer Gabra Maariyaamii inni immoo federeeshinii atileetiksii irraa dhufe. Ittaasee dubartiin tokko kaabinaa kan jedhamu kan tireeshara Heroodaayit Zallaqa kan jedhamtu bowling irraa dhufte. Egaa warri hafan immoo namni jaan tokko jiru bakka bo'insa warri dhufan jiru kan filatamanis akkasuma jiru. Egaa wanni hojjetu pirezidaantiin qajeelchudha. Hojii waliigala qorichaa hin hordofaa, hin to'ataa. Waan dhimma poolisii irratti istiraateejii irratti hojjeta. Hojii guyyaa guyyaatti kan jedhu waan hojjetu namoonni qacaramnee achi keessa jira, ekspertoonni jiru. Isaanii kan hojjetanii jarri kun garuu imaammata poolisii biyyattii akkasuma chaartarii olompikii hojiirra akka oolu deeggarsi adda addaa akka argamu warra godhan.
Hojiinta maal jechuun Obbotaan Biraa Tatalleen daayireektara hojiinta aga guddaamaan?
Maal inni kan hojjennu deeggarsa federeeshinoota goona. Tokko deeggarsi nuti goonu teeknikaa waan jedhamu jira leenjii kenninaa fi leenjistootaaf leenjii adda addaa akka argatan goona. Ummata keessatti immoo falaasama olompizimii akka babal'atu hojii dadammaqinaa hin hojjenna. Workshoppoota, seminaaroota, simpoozeemoota akkanuma hin qopheessina. Kan bira atileetota maallaqaanis leenjii biyya keessaa biyya alaatti hin kennina. Waldorgommiiwwan jiran immoo jiru. Kan akka guutuu Itoophiyaa olompikii irratti hirmaachuu waan akkana akka dargaggootaa fi kan warra jajjaboo keessa isaa samara olompik jedhamu kanarratti. Kana qopheessina kan nuti warri ogeessa akkasuma deeggarsi immoo kan godhamu jira kan faayinaansiitiin huccuu ispoortii kan Adidaas wajjin waliigaltee qabnuun gaatti gara qarshii miiliyoona 10 waan baasu nuu kennani. Kan kanarraa nafe immoo rakkoon ispoortii biyya kanaa maali? Olompikii irratti rakkoon jiru maal waan jedhu hojii qorannoo siin hojjeta.
Dooktar Shabbir Namagam waliin filatame iskoofa filatamoo garee jechuu yoo iskoofa filatamoo garee nama hedduuttis waliin filatame.
Inni kophaa dhiyaate. Namni biraa pirezidaantummaan dhiyaanne.
Kophuma dorgome.
Kophuma isaa dorgome sagalee guutuudhaaf filatamee deeggarsa guddaadhaan. Warri kaan immoo nama 14 dorgome namni 5 darbuudhaaf san keessaa walakkaa isaanii hin kufanii walakkaan hin darbanii bakka bu'iinsaan immoo daayireektii warri darban ture hin jiru namni 4 tokko akkasitti ture filmaan.
Namni tokko amma ganna gamoof hojjeta pirezidaantii yoo ta'e ganna gamoof
hojjeta. Ganna 4 hojjeta.
Afuriif
hojjeta itti deebi'ee dorgome namni filatee filatama ammas itti fufa.
Dorgommii namni isaan akka olompikiitti qophaa'uu jirtan yookaan ammoo dorgommiin gugurdoon biyya keessa taa biyya alaallee taanaan itti qophaa'uu jirtan hojiin gugurdoo namni itti qophaa'uu jira ammaan?
Ammaan tana kan Tookiyootis qophii gaggeessaa jirra.
Yoom.
Karoora hojjennee irra karoora istiraateejii jedhamu waggaa 4 bara 2018 waldorgommiin dargaggootaan jira olompikiin dargaggoota Arjantiinarra isaanis qophii gochaarra kan Afrikaa akkanuma Aljeeriyaarra hin jira waggaa 1 qophii kanaa godhaa irra bara dhufummoo taphni guutuu Itoophiyaa hin gaggeeffama Maqaleetti isas akkasuma qophii gochaa jira.
Obbotaa Miraat Baqqalaa daayireektara koree atileetiksii biyyoolessaatiin hin galateeffanna. Atileetiksii dabarammarree atileetiin keenyaa metirii 1000 irratti dorgomuun beekamtu Jooseliin Joopeekiisee dorgommii kalee Piraag irratti dorgoman irratti rikoordii haaraa 4 cabsite. Intaltii ganna 23 tuni dorgommii kiiloomeetirii 20 tana sa'aatii 1 daqiiqaa 1 sekendii maayikiroosekendii jechuun. Sa'aatii 1 daqiiqa 1 maayikiroosekendii 25 mooti. Ariifachaa isiin dorgomteen tuni ammoo karaa kiiloomeetirii 5 irra geettee yennaan dabale kiiloomeetirii 5 irratti rikoordii cabsiti. 10 geettaa yennaan cabsiti. 15 irrallee 20 irrallee akkanuma jecha rikoordii 4 cabsattee jechuudha. Guyyaa tokkotti nam dorgommii akkanarratti rikoordii akkana hedduu cabsitaatee tokkeessoo taate doolaara gara 100,150 dhiyaattu badhaasan. Ani akkaan fiigaa moo'eetiin rikoordii haaraa cabsaa jedheen seenee jette atileetiin tun Joopeekiin jechuudha. Keeniyaan ji 3 keessalleetti magaalisiin Naayiroobii dorgommii fiigichaa ijoollee addunyaa hagan 17 gadi U17 jedhan qopheessuuf qophii jirti. Gaafasillee warqee hedduu moo'achuuf qophii jirti. Dorgommii tana IWF itti qopheessaa jechuudha. Waldaa Atileetiksii Federeeshinii itti qopheessaa jechuudha. Qophii ispoortii hin finde itti gaafatamaan kilabii kiristaanaa itti gaafatamaan kilabii kubbaa miilaa Kiristaal Paalaas Istiif Paaris gurbaa dhalootaan Ivoorii Koostiti ammaan tan kilabii Kiristaal Paalaas keessi jiru taphataa Wilfireed Zaha kontiraatii isaa dheeressuuf dubbachuu jiranii marii taa'uu jiran. Zahangaaf bara 2015 keessa Manchester United keessatti Crystal Palace dhufeetiin kontoraat galme shaniitiif jijaatiin qaxaratan. Gurba kan ammallee kontoraat dheeressuu feenaa jedha. Paaris yooyyuu raadiyoo BBC irra dubbate. EPL English Premier League jechuu eegi Chelsea ammallee dorgom EPL keessa Chelsea ammallee dorgommii English Premier League keessa tapha 9ffaaf ammallee Manchester City waliin iftaan taphachuuf kurfoo jirti. Dhiyootan ammoo tapha barana irratti hagamma taphatti jechuun barana taphatti keessa tapha 10 keessa marro 2 moo'amti. Guyyaa dheengaddaa Crystal Palace Chelsea 2-1 moo'e. Chelsea ammoo Liverpool illee waliin onkoleelessi dabre taphatteetiin achilleetti 2-1 achitti moo'amte. Fulbaan dabre keessa jechuudha. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa FIFAan qopheesse biyyi hedduutti biyyoo 32 walta hafan ta'uu fi wal dorgomuu jira. Akkuma kanaan dorgommii torbaan dabreetti Czech Republic biyyi Xaaliyaanaa jidduu qubatti biyyi xiqqoo San Marino 6-2 carraasite. Goolii hedduu galee fechu. Goolii sun iyyuu Teedoree Gabrasillaasee fa'a warra galcheessa tokkisaa jechuu UEFiin yookaan ammoo atileetii waldaan kubbaa miilaa Awurooppaa jechuu dorgommii ta'an itti jiran gamii isaaniitiin akkuma Afrikaallee waliin taphachuu jirtu Azerbaajaanii fi Jarmanii waliin taphatanii Jarmanii Azerbaajaan 4-1 moote Armeeniyaan Kazakistaan 2-2 moote Ingilaand Lutiyaanaa 2-2 moote akkan jechaa dorgommii hedduu taphachaa dhufanii jechuu. Tana fakkaatti qophiin ispoortii har'a yaada qophii ispoortii irra qabdan nu barreessaa nu bilbila Ansoora Halakeeti. Kam caqasu jirtan turre aduun viyoo isa gantaa afaan Oromooti. Akkuma reefu illee jennee Ameerikaa xammitii hodhaamochii akka qilxibbee namni qilxibokaan badeetiin mukii baala baaseetiin caamii aduu ba'u keessattuu xammitii yoo cheerii bloosam yookaan qophii cheerii mukii cheerii jedhan daraaru. Mukii cheerii jedhan kunniin qophii bashannana hedduutti qophii cheerii festivaal jedhaniitiin qophii hedduutti jira wagguma waggaan qopheessan. Tanarratti oduu gargaraa arganneetti jira. Tujube.
Qorri yeroo isaa malee dhufe daraaraa cheerii hudhaattutuun ni jiru collabse. Haa ta'u malee walakkaa kan ta'u qorra sana dandammatee torban kana daraaraa baafate. Daawwattoonnis akkuma baratame daraaraa kana daawwachuuf yaa'an. Daraaraa cheerii jedhamu kun qalbii hawatee namni dhaabatee ilaala. Turkii dabalatee daawwattoota naannoo addunyaarraa dhufantu daraaraa kana ilaaluu dhufan. Uummanni daraaraa kana daawwachuuf ba'e waggaa kana hagas miti. Sababiin isaas daraaraan kun barana hin daraarre oduu jedhu waan dhaga'aniif fakkaata. Akka waggoota darbanii daraaraan kun baay'inaan hin bayinuu malee kanneen naannoo addunyaarraa dhufan itti gammadaniiru. Daawwattuun ka Turkiirraa dhufan Deeraa Gumus akkan yaadutti bareedaadha jedhan. Kabroon dubartii Chikaagoorraa dhufaniif daraaraa bifa adiif roozaa qabu wal makee yeroo jalqabaa arguun hedduu na gammachiisee jedhu. Qaruman gaddine an. Baay'ee bareedaadha. Daraaraan bifa roozaa kanaan dhagaa'e hangi tokko daraaree jira. Haa ta'u malee hedduu bareedaa jedhan. Muki daraaraa cheerii jedhu jalqaba kan dhaabame waggaa 100 dura. Daawwattoonnis ennaa arfaasaa gara naannaa Waashingtan DC kana dhufanii daawwatu. Dubartii Chaayinaa ka Jaappaan keessa jiraatan tokko akka jedhanitti naannoo siidaa Waashingtaniif siidaa yaadannoo Jefarsonitti marfamee ka dhaabame muka cheerii kana ilaaluun qalbii namaa haaressa. Siidaan Waashingtan gamasitti argamuun baay'ee isa bareechee Waashingtan DC'n akka seensi simattetu sitti dhagahamaa jedhan. Muka cheerii jedhamu kana bara 1912 keessa Jaappaan Ameerikaadhaaf badhaasa kennite. Bulchaa Tookiyoo bara sanaa Yookiyoo Ozaakiitu magaalaa Waashingtaniin badhaase. Erga sanaa qabee ennaa muki cheerii daraaru Cheerii Bloosom Festivaal jedhamu qopheessuudhaan daandilee Waashingtan DC irratti ayyaaneffama. Muki cheerii kun bakka 3 irratti dhaabame. Tokko laga Potomaak jedhamu gama keessa, tokko immoo paarkii Potomaak gama dhiyaa, inni kaan immoo Potomaak gama bahaatti naannoo Waashingtan Monument yookaan siidaa pirezidanticha Ameerikaa jalqabaa kan Waashingtan cinatti argama.
Qophiin itti har'aatan maan fixuu jirra nu barreessa nu bilbila. Qophiin itti dhibeellee galateeffanne gam kennaa nagaa bulaa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.